Амаль 3 гадзіны доўжыўся візіт папы Францішка ў ватыканскі дзіцячы шпіталь Бамбіно Джэзу учора вечарам. Сустрэчу з хворымі дзецьмі, іх сем'ямі і медыцынскім персаналам каментатары ўжо назвалі адной з самых кранальных падчас гэтага пантыфікату. Было сказана няшмат слоў, але сардэчныя жэсты папы назаўжды застануцца ў нашых сэрцах, прызнаўся капелан бальніцы ксёнз Луіджы Дзукара. Святога айца прывіталі малыя пацыенты з мышачнай дыстрафіяй, перасаджаным сэрцам і лейкеміяй, якія паходзяць з розных частак свету. Візіт Францішка пачаўся з аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі. Ён маліўся там за здароўе 10 дзяцей у вельмі цяжкім стане. Урач-ардынатар, які суправаджаў пантыфіка, прызнаўся, што святы айцец быў яўна ўсхваляваны і стараўся пабыць як мага даўжэй ля кожнага ложка. Ён не пагадзіўся на прамую трансляцыю свайго візіту, падкрэсліўшы, што гэта яго асабістая сустрэча з хворымі дзецьмі. У шпітальнай капліцы папа маліўся з анкалагічна хворымі. Ён атрымаў ад іх поўны кошык дзіцячых мар і малітваў. Дзеці пісалі аб падзяцы для ўрачоў, якія ратуюць іх жыцці, пра жаданне знайсці лекі ад усіх хвароб і канчаткова спыніць цярпенне. «Мне ўжо надакучылі ўколы», – напісаў Дыега. Флавія папрасіла святога айца, «дапамажы нам неяк перажыць гэтыя цяжкія часы». «Дарагія дзеці, дзякую вам за вашы мары і малітвы, якія вы змясцілі ў кошыку, што я атрымаў ад вас. Вялікі дзякуй», – сказаў святы айцец. Ён запрасіў прадставіць іх усе Езусу, які ведае іх лепш за нас. Ён ведае сапраўдную глыбіню нашых сэрцаў, асабліва з вамі, дарагія дзеці. Езус застаецца ў асаблівых адносінах. Ён заўсёды побач з вамі, дадаў папа і запрасіў дзяцей разам памаліцца «Вітай, Марыя». Падчас візіту пантыфік атрымаў сімвалічныя ключы да дому Францішка. Гэта новая структура, якая дзейнічае пры бальніцы для маці ў цяжкай эканамічнай, сацыяльнай і сямейнай сітуацыі. Яна прапануе кругласутачную падтрымку жанчынам, якія вымушаны бегчы ад насілля ці не маюць сродкаў для клопату пра сваіх дзяцей. Дзверы дома Францішка адчынены для маці і іх дзяцей незалежна ад краіны паходжання і веры. Святы айцец наведаў розныя аддзяленні найбуйнейшай дзіцячай бальніцы ў Еўропе. Яна па-ранейшаму знаходзіцца пад апекай святога пасаду і размешчана недалёка ад Ватыкана.